Sveicināti raidījumā 21. Gadsimta latvietis. Pirmo reizi Latvijas radio ēterā šis pusstundu garais izlaidums skan otrajās lieldienās. Dienā, kad vēl aizvien ir brīva diena un ir laiks pārdomāt eksistenciālus jautājumus. Ja tā drīkst teikt, par to runāsim arī šodien raidījumā ar Dzintru Geku, režisoru, kura ir daudziem zināma kā filmu autoru, nu jau pēdējās 10 gadus. Dzintra, jūs esat veidojis filmas par Sibīrijas bērniem. Tas ir atsevišķs fonds, ir izdotas grāmatas. Es uzrošinos teikt, jūs esat arī cilvēks, kas ir nu, diezgan drosmīgi gājis un tādas filmas rādījis, piemēram, Maskavā, pašā liekas nu, nepiekrītošo cilvēku epicentrā. Tas ir pēdējais, ko es esmu pamanījis no jūs tādām starptautiskajām aktivitātēm. Jūs cītīgi stāstat Latvijas vēsturi, kur ne visiem ir saprotama, ne visiem ir zināma. Vai ir vērts? Jo tas it kā ir priekš pašiem, nevis priekš pasaules.
Nu, tā varbūt liekas, ka tas ir priekš pašiem, tāpēc, ka Latvija, kad atguva brīvību, tad jautājums par deportācijām netika varbūt stādīts sabiedrībā un jaunatnei mācīts par to, ko tas nozīmē latviešu tautai. Runāt par deportācijām nav prestiži joprojām varbūt kaut kādā sabiedrības daļā.
Un daudz teiks arī, nu, pietiks. Pietiks tā kā sēru krāsās visu krāsot, nu, tas ir izdzīvots un savā ziņā dažiem varbūt arī izsāpēts, nu, jau, un tas taču nedod neko nākotnē.
Protams, it kā nedrīkst salīdzināt holokaustu ar genocīdu pret daudzām tautām, kas notika Krievijā. Tomēr, ja kāds atļautos teikt, ka nu, pietiek taču runāt par holokaustu, es domāju, ka šis cilvēks tajā pašā brīdī nožēlot, kad viņš to pateica. Tāpēc es galīgi negribētu piekrist, ka nevajag runāt par deportācijām, par izsūtījumu, par okupāciju. Par to vajag runāt.
Dzintra, to vajag runāt, un jūs arī gatavojat tiešām daudz un dažādas filmas. Jūs man nuli pirms sarunas rādījāt lielās Krievijas lielo plašo karti, kurā ir tikai daži, nu jau salikti, es saprotu, daudz vēl nesalikt punktiņi, kur jūs esat viesojusies ar saviem kolēģiem, ar kameru, dokumentējusi liecības un gatavojusi dažādos rakursos dažādus nu, dzīves stāstus. Tā ir dokumentēšanas vērtība. Kas ir to filmu vērtība?
Nu, filmas ir atšķirīgas, jo 2001. Gadā, kad es izveidoju filmu Sibīrijas bērni, es nedomāju, ka tas izvērsīsies plašumā, ka pēc tam būs vairāk kā 700 intervēti 41. Gada bērni, arī 49. Gada bērnus esam sākuši intervēt. Filmas ir izveidotas tik daudz, un tas iemesls ir tikai viens, tāpēc, ka cilvēki grib skatīties, tāpēc, ka jaunatne tieši pēdējos 2-3 gados visās Latvijas skolās rāda šīs filmas, un cilvēki skatās, un man ir interesanti viņas veidot, jo kopš 2006. Gada, kad paši Sibīrijas bērni teica, ka viņiem bija doma, ka viņi būs pensijā, viņi būs veci, ka viņi gribēs atgriezties tajās vietās, kur palika brālītes māsiņa, vecmāmiņa, mamma, ka tas būs tā kā svētceļojums, ka viņi aizbrauks uz tām vietām, viņi varbūt aizvedīs krustiņu, viņi aizbrauks ar mācītāju. Un es izpildīju viņu lūgumu, un 2006. Gadā bija pirmā ekspedīcija, pirmais brauciens kopā ar Sibīrijas bērniem, un kopš šī laika mēs katru gadu veidojam šos braucienus, un tie ir neaizmirstam, tur piedalās cilvēki arī no Amerikas, no Zviedrijas, no Kanādas ir piedalījušies trims latvieši, bet, protams, pirmkārt ir Sibīrijas bērni, kuri kā bērni ir to piedzīvojuši un brauc pie saviem tuviniekiem, un pateicoties tam, ka šie ir mūsu svētceļojumi, mēs vedām piemiņas plāksnes, man ir izdevies saņemt atļaujas, braukt uz vietām, kur vispār ir aizliegts iebraukt, tie ir Taimirs apgabals, Dudinka, Noriļska, kur vajadzēja speciālas atļaujas, un, protams, Vjatlaks, kur gāja bojā gandrīz 3000 latviešu tēvi 41. Gadā izsūtītie, un tikai pateicoties tam, ka Latvijas vēstnieks griezās pie Kirovas apgabala gubernatora Nikita Belih, izdevās to panākt, jo nu, tā ir gandrīz neiespējamā misija.
Bet jūs neiejaucaties politikā pareizi, jūs vedat arī piemiņas zīmes, ko mēs redzam arī filmās, jūs uzstādat, tā teikt, veicat tādu humāno piemiņas saglabāšanas darbu. Mūsdienās visu šos jautājumus par Staļina represijām, par upuru vainu, dažreiz mēs pat esam redzējuši, kā sver dažādu tautu vainu svaros, vai līdzskriešanu, vai līdzšaušanu, vai gluži vienkārši nošauto cilvēku daudzumu, nomocīto daudzumu, tas viss tiek pārvērsts par politiku mūsdienās. Vai jūs arī esat jutusi, ka jūs ierauji kaut kādā mērā šajās debatēs un diskusijās, jo kā kinorežisors jums laikam galvenais ir būt bezkaislīgam.
Es kā kinorežisors nevaru būt bezkaislīgs, bet es tomēr to, ko es domāju un ko es gribu filmā pateikt, to pasaka filmas varoņi, to pasaka filmas dalībnieki. Un varbūt tas ir vienīgais iemesls, kāpēc man dod vīzu iebraukšanai Krievijā līdz šim laikam, ka visās manās filmās nav diktora teksts, nav autora komentārs, ir vienīgi un tikai cilvēku, cietušo cilvēku stāsti, un ir pašu sibīriešu, pašu krievu atsliecinieku arī liecības par to, ko viņi pieredzēja, ko viņi piedzīvoja, un tādi ir vēl pietiekami daudz Krievijā, un tas ir ļoti iespaidīgi, bet grūti piesieties.
Kam jūsu, es teiktu, misija, jūs esat faktiski fonds Sibīrijas bērni, kas lūk ar jūsu rokām arī izdod gan grāmatas, gan ražo, es teiktu, ražo, piedodiet tas ātrums, ar kādu ir pārsteidzoši, jūs tiešām ļoti daudz stāstu par šiem gadiem esat jau sarūpējusi Latvijā. Kam tas izraisa lielākas emocijas? Tiem, kuri skatās, un tad atkal jautājums jauniešiem, tiem, kuri savā ziņā tādā personīgā piemiņā to nekad nav turējuši, viņiem ir bijusi laimīga bērnība dažreiz jau pat Eiropas Savienībā, un tikai, jeb tiem, kuri ir šie varoņi, kad jūs uzurdat viņu emocijas ar kameru, un jūs prasat par jautājumiem, kas arī, nu, varbūt ir aizmirsti jau un nolikti kaut kur tādā atmiņu kladītē ierakstīt un viss.
Jūs ziniet, ir tāda iekšējā balss vai intuīcija, un es neko nedomāju par misijām, un es nedomāju par auditoriju un mērķa auditoriju, bet tad, kad es veidoju filmu, tas ir no sirds, tas ir tas, kas man tajā brīdī liekas interesanti un svarīgi pateikt tieši tajā brīdī, tajā 2013. vai 2008. vai 2015. gadā, ja. Nu, acīm redzot, arī tas uzrunā, jo, nu, ir tā, ka films ir dažādas, un man vienīgi sāpina tas, ka daļā cilvēki ir tāda attieksme, nu tās ir akal pa Sibīriju, bet viņas ir ļoti, ļoti dažādas, un arī cilvēkiem būtu jāpaskatās kartē, ka tālie austrumi kā Blagoveščenska un Amūras apgabals vai Kolīma, Magadana, ka tā galīgi nav Sibīrija, un kāpēc cilvēki skatās. Nu, varbūt tāda čans ir, kad, ja tu kaut ko veido no sirds un tas, ko tu gribi tajā brīdī pateikt, nu, ka tas uzrunā, un cilvēki runā ļoti patiesi, kaismīgi, sāpīgi, nu, taču mēs varam cilvēkus caur sirdi uzrunāt, vai ne?
Protams, tāpēc jau tā ir kino valoda. Iegans, kādēļ es jūs aicināju šo sarunu, patiesībā nav tikai par Sibīrijas bērniem, bet arī par jūsu savā ziņā pievēršanos citiem vēsturiskiem notikumiem, citai trimdai. Tā bija, mēs varam daļai teikt labprātīgi tādā ziņā, kad cilvēki labprātīgi izvēlējās transporta līdzekli un devās prom, bet, nu, Iegans jau bija tas pats otrais pasaules karš un lielu personību vēlmi pārvaldīt pasauli savos veidos un proti Dieva putniņa jauna filma, nesen Rīgā bija pirmizrāde, lielisks, tiešām emocionāls atsauksmes arī gan trimdas, gan Latvijas vietējā presē. Varbūt ieklausīsimies dažos tajos cilvēkos, kuri jau ir redzējuši filmu, un tad turpināsim sarunu.
Viņas aizved 41. gadā, 13. 14. jūnija rītā, un es to redzēju, un no tā laika man ir lielas bailes no Krieva.
Kas tad bija apdraudēts? Man bija 2 gadi, bet man vecāka paaudzei jau bija pilnīga pārliecība, ka tas ir uz īsu brīdi. Ka viņi tūlīt atkal atgriezīsies, tiklīdz karš būs cauri, tā mēs brauksim atpakaļ.
Es izbraucu no Latvijas 4 gadu vecumā. Mana mamma manam tēvam teica, es braukšu un es ņemšu bērnus. Un ja tu nebrauksi, tad tu paliksi viens pats šeit.
Es domāju, ka tas būs nu, kaut kas vēsturisks, kaut kas jauns. Un, lai gan notikumi tik sen apakaļ, bet tomēr tā ideja un tie cilvēki vēl dzīvo un piedalās aktīvi ļoti, jo tie cilvēki visi kaut ko darīja. Nebija tā, ka viņi, nu, daži pazūda, teiksim, bet daudz, kas aizbrauc uz Ameriku, iesaistījās sabiedriskai dzīvē, un skolotāji bija, un zinātnieki, un gudri cilvēki.
Tie 5 gadi tas īpašais režīms, un tu varēji radoši domāt, un tad iznāca milzīgi daudz grāmatas, milzīgi presa, ļoti augsts, aktīva kultūras dzīve, un tā, es domāju, ļoti ietekmē to trimdus latvietību, kur ir vēl šodien.
Dieva putniņi ir filma, kurā jums, Dzintra, pirmo reizi faktiski ir rietumu virziens, ja tā drīkst teikt. Vai jūs mēģināt sadraudzēt, kā lai saka, divas uz dažādām pasaules pusēm izklīdušas latviešu trimdas daļas?
Nu, tas notiek tāpēc, ka 2000. Gadā es izdomāju tā, ka kāds 10 gadus es varētu vēl aktīvi strādāt. Un tad ir tādas svarīgas filmas, kā man likās, ko man vajadzētu izveidot, un viena bija Sibīrijas bērni, trimdas bērni un padomju bērni. Tātad par tiem, ka 44. Gadā, tāpat kā man tēvmāsa aizbrauca uz rietumiem, un es viņu satiku pirmo reizi 87. Gadā Toronto, un tad par tiem, kā es, kas piedzim 50. Gados un auga padomju Latvijā, kā es augu kolhozā Bolševiks, ja, ko mēs pieredzējām. Tāpēc pirms 3 gadiem man uzrunāja scenārijs Agris Redovičs un teica, nu, bet vai tu esi aizmirsus, ka tu teici, ka tu veidosi filmu arī par trimdus bērniem, tu jau 12 gadus sēdi ar Sibīrijas bērniem. Jā, un es piekritu, jo es ļoti daudz pazinu cilvēkus, kuri dzīvo Austrālijā, Amerikā, Kanādā, fantastisks, sabrīnojams cilvēks. Es biju veidojis filmu Amats numur 1 prezidents, kur arī bija fragmenti. Toreizajā prezidenta Vairvīķa Freiberga stāstīja par to, kā viņa nokļuva nometnēs. Mēs arī bijām Vācijā tieši kopā tajā vietā, kur viņa bija dīpī nometnē. Man likās arī svarīgi un interesanti pateikt, nu kas tad bija dīpī nometnes, nu paprast šodien uz ielas, nu kas zina, kas ir dīpī nometnes, nu tā ir ļoti, ļoti svarīga mūsu tautas vēstures daļa, jo tie 150 vai vairāk tūkstoši, kur no Latvijas aizbrauc 44. Gadā, bēgot no tā, ka varētu atkārtoties 41. Gads, jo Krievi atkal ieņēma Latviju 44. Gada rudenī, cilvēki bēg projām, kā viņi nokļuva dīpī nometnēs Vācijā un kā viņi mēģināja tur latvietību saglabāt caur kultūru, caur mākslu, kā viņiem arī tas izdevās tai paaudzēji, ka viņiem bija tikai viena doma, ka viņi atgriezīsies Latvijā. Kā mēs zinām, cik daudz gadi pagāja, bet šis devums ir nenovērtējams un likās, ka svarīgi par to pastāstīt. Un otrs, ka daudziem ir tas priekšstats, nu kā tad, nu viņi aizbrauca ar kuģi pāri jūrai vai ne, un tur uzreiz jau bija
debes, klāti galdi, ja?
Debes manā un klāti galdi, un kā tagad domā daudzi jaunie, nu kā tad, nu tur bija lielākas algas, un tāpēc nu, varbūt arī kliedēt šos nepatiesos kaut kādus pieņēmumus. Nu, notika tā, kā notika, līdzīgi kā ar Sibīrijas bērniem mēs sākām intervēt vienu, 10-20 cilvēkus, un tas ar vienu paplašinājās. Mums ir intervēt vairāk kā 100 cilvēku šai filmai. Tas, ka mēs bijām Vācijā, mēs bijām Halifaksā, kur Maris Vētra dziedāja operā un aicināja latviešus braukt baltieši, kā 12 tūkstoši caur Halifaksu iebrauc Kanādā. Un tā mums tas arvien paplašinājās, tas apvārsnes un safilmētais materiāls un intervijas. jāsaka, droši vien, kad pietiktu nevienai vien filmai. Un pirmā filmas versija bija 4 stundas, un es vēl tagad skatos to melno montāžu. Un reāli viņi ir ļoti interesanti skatīties, jo cilvēku likteņi, tās personības, nu, no Latvijas taču nav noslēpums, kas bēga. Tie, kuri zināja, ka viņi jau bija 41. Gadā sarakstos, ja deportācijas turpinātos, tie bija mūsu gaišākie prāti, gudri cilvēki. Spējīgi cilvēki, un daudz no viņiem aizbēgot no Latvijas, protams, arī Vācijas nometnēs, tik viegli viņiem neklājās, bet arī vēlāk šīm smalkajām kundzēm, latviešu mātēm bija jāstrādā par kalponēm un dažādi melnie darbi, bet viņi visi ir izskolojuši savus bērns un daudz arī paši ieguva izglītību. Es domāju, ka šī filma varbūt tāds sākums, kas ir atvērs tādu no lapas pusi vismaz daļai latviešu sabiedrības.
Kādās sabiedrībās pārsvarā par jūsu filmām cilvēki interesējas?
Nu, ja mēs runājam par Sibirijas filmām, tad man atkal jākliedē mīts, ka viņas tikai skatās Latvijā, jo vairākas filmas ir tulkotas dažādās valodās, piemēram, ungāru valodā Budapeštā rādīja tajā terora muzejā. Čehijā pirms 2 gadiem es viesojos Prāgā, kur filma Sibirijas bilants bija tulkot čehu valodā, un viņi pēc tam arī kopijas sūtīja pa skolām un tajā Kārļa universitātē. Filmas gandrīz viss ir tulkots krieviski, angliski, daļa arī vāciski. Viņas tiek rādītas arī dažādos tā kā human rights festivālos vai tādos muzeja pasākumos, bet ļoti daudz filmas tiek rādītas tieši jauniešiem vai studentiem vai skolēniem, jo jāsaka, ka mūs arī brāļu tautu kinematogrāfisti, es gribētu teikt, ka laikam neviens nav izbraucis tos ceļus un tos attālumus Krievijā un Sibīrijā, ko mēs esam izbraukuši. Šīs filmas ir nu, tādas diezgan spēcīgas liecības, un pie tam tur jau bija gan iz visu tautību cilvēki.
Kur tīri praktiski un tehniski var iegūt jūsu filmas? Es zinu, ka, piemēram, okupācijas muzejā grāmatu galdā es varu nopirkt, es teiktu, visas iespējamās kopijas. Tur ir arī valoda izvēle, ja jūs vēlaties to uzdāvināt kādam savam ārzemju draugam, tad droši. Bet, nu, ne visi dzīvo Latvijā. Kā lai pasūta vai iegūst, vai viņas ir brīvi skatāmas interneta vietnēs?
Interneta vietnēs ir skatāma, laikam, filmu stacija latvieši, 37. Gads. Varbūt tagad ir, kur palikt tēvi, bet ir mājaslapa www.sibirijasbērni.lv, kur var iegūt visu informāciju un filmas var pasūtīt mūsu fondā. Vislabāk ir iegādāties, protams, zvanot un rakstot mums uz mūsu e-pastiem un būsim ļoti priecīgas, domāju, ka arī latviešu īrijā vai Anglijā varbūt arī kaut ko vairāk par vēsturu uzzinās.
Patiešām, kad ir laiks paskatīties un mierīgi saprast pašam sevi, kur es esmu, lai kurā pasaules malā kāda sava vai varbūt vecvectēva lēmuma dēļ es tagad esmu piedzimis un esmu latvietis, man ir jāzina savas tautas vēsturi, tam noder mūsdienās kinematogrāfs. Vai ir tā, ka Sibīrijas latviešu filmas šo tematiku vairāk pērk cilvēki uz austrumiem, un tad, lūk, dieva putniņi būtu teorētiski cilvēki, kas atbrauks, pieņemsim, vasarā uz dziesmu svētkiem, uz pasaules inovāciju fórumus, daudziem tiem pasākumiem, kas parasti vasarā notiek ar diasporas latviešiem, un tad tās filmas attiecīgi arī pēc tematikas izklīst, vai latvieši interesējas par cita latvieša vēsturi? Nu, mums jāatzīst, ka tā vēsture ir ļoti atšķirīga, katram ir savs skatu punkts, un tas bieži arī mēdz saskaldīt mūsu viedokļus.
Taisnība, bet tomēr es nevarētu teikt, ka Sibirijas bērnu filmas interesētu austrumu valstī Krievijā dzīvojošo krievu tautu, tomēr Krievijā pats galvenais ir propaganda, un no televīzijas Krievijā viņi iegūst informāciju par to, cik šausmīgi ir dzīvot Latvijā, par to, kā šeit visu laiku maršē SS un visi gatavojas atkal uzbrukt, kaut kādas nekrietnības izdarīt pret lielo krievu tautu. Mums bija tikko izstāde Sibirijas bērni, mums ir tādi 22 lieli tie rolapi, kas ir izveidoti arī pateicoties Elja, tur piedalījās cilvēki ar ziedojumiem. Šī izstāde bija krievu valodā tagad Pēterburgā. Pirms tam viņa bija Maskavā aizrobežu mākslas muzejā un bija ļoti labas atsauksmes, bet pēc 3 dienām to izstādi lika novākt. Tas pamatojums bija tāds, ka šogad ir tikai jāslavē uzvara 2. pasaules karā, jeb kā krievu
nekas, kas apšauba šo uzvaru vai minimizē, nedrīkst tikt pat pieminēts?
Nekas nedrīkst tikt pieminēts. No oficiāli to nedrīkst, un mēs to esam arī sastapušies pa daudziem gadiem, ka daudz krievi saka, jūs esiet piemērs tam, kad šīs vietas ir jāapmeklē, un tie cilvēki, bezvainīgi upuri, bērni, kas tur ir gājuši bojā, ka viņi ir jāpiemina, viņi saka, jūs esiet piemērs tam, kad arī mums to vajag darīt. Bet nu šobrīd situācija politiskā Krievijā ir tāda, nu, kas nekādu neveicina to.
Tas nozīmē, ka jūs varat nonākt arī situācijā, kad esat neērti ar savām vēlmēm turpināt šo darbu. Vai jūs iedomājaties, ka ir tādi laiki, kad tas vairs nav iespējams? Ģeopolitiskie notikumi pēdējās divos gados ir būtiski mainījuši arī jūsu darbošanās iespējas?
Pagājušajā gadā bijām Kazahstanā, bijām Vorkutā un Intā. Ar diezgan lielām bažām skatos uz priekšu, mums šogad ir ieplānots viens brauciens. Situācija ir ļoti mainījusies un jau tas, ka tika aizvērta arhīva un, teiksim, mēs kaut kur Sibīrijā satiekamies ar latviešiem, kuriem ir uz rokas papīrs, ka viņi ir represēti un ka viņi rehabilitēti pēc tam. Un mēs ejam uz vietējo muzeju, tur saka, ka viņi neko nezina. Viņi neko nezina un kur jūs esiet to papīru ņēmuši, ja? Nu, ir jāsaprot, ka Krievijā kādreiz tas viss ir līdz tādam absurdam novest, ka neticam, ka tas var notikt, bet tā tas ir tā kā mēs vienmēr esam gatavi, ka tas, kas ir šodien, var nebūt rīt.
Tādēļ arī es saprotu visu, ko jūs safilmējat, jūs vedat atpakaļ uz Latviju, montējat šeit, Fonds Sibīrijas bērni ir bāzēti šeit, un nu, tie ir izpētes braucieni uz Krieviju, un tādā pašā Krievijā, teiksim, kāds pētnieks, kas strādātu fonda labā, vai kā tālāk jūsu varā nav, kaut gan mēs zinām, ka latvieši, kas dzīvo Krievijā, ir taču arī vēsturnieki, un ir arī kāds, kas būtu gatavi sadarboties. Cik gatavi patiesībā par to atklāti runāt, un es nezinu, vai lepoties obligāti, bet, nu, būt piederīgiem ir paši latvieši. Vai jūs nepadarat arī viņus šausmīgi tramīgus un neviennozīmīgā situācijā atbraucot un tagad urdot? Viņiem jāpaliek un jādzīvo. Un, ja tāds ir tas konteksts, kā jūs tikko aprakstījāt ar tiem pārējiem, kas tur apkārtnē dzīvo, nezinu, vai viņi jūtās baigi stiprināti no šī latviešu izpētes brauciena ar kinokamerām?
Nu, mēs vienmēr braucam tikai un vienīgā represēto delegāciju. Mm. Mūsu kameras ir mums līdzi, nu, lai dokumentētu to, kas ar cilvēkiem ir šajos braucienos, ja mēs organizētu ekspedīciju, lai veidot dokumentālu filmu par izsūtījumu vai par 37. gadu, nu, tad laikam necik tālu mēs netiktu. Taču runājot par cilvēkiem, par latviešu cilvēkiem, nu, viņi ir ļoti atsaucīgi, bet mēs, piemēram, bijām Melānijas Vanekas sādžā Ķuhķetā, kur rajona priekšnieks ir Pēteris Dzalbe. Fantastisks cilvēks, viņa vecāki bija no cara laikiem aizbraukuši un vecvecāki un tur zemi dabūjuši. Bet saprotiet, ka viņš ir rajona priekšnieks, viņam kabinetā ir pie sienas vadoņu fotogrāfijas un viņš mums visādi palīdzēja, bija klāti galdi un bija transports, kas mums vadāja, bet nekādā gadījumā viņš nesniedz nekādu informāciju vai interviju, kas būtu pretrunā ar šobrīd valdošo ideoloģiju. Tas ir arī pilnīgi saprotams, bet mums fantastiski palīdzēja krievu tautības cilvēks Verem jau Vladimirs, kurš bija daudz gadus strādāja Jatlagā, viņš pats no sākuma arī bija strādāja orgānos, viņš bija vēsturnieks un viņam ļāva piekļūt pie arhīviem. Un viņš sāk izrakstīt nu, kartiņas ar latviešu lietām, latviešu uzvādēm, viņš vēlāk to atdeva Latvijai un ir izdota grāmata latviešu Jatlagā. Un viņš pats tika represēts, viņš tika padzīts no Vjatlaga, no Lesnājas, viņš dzīvo tagad Kirovā, dzīvo pat tādā nomalē pie meitas. Bet jāsaka arī tāds bēdīgs fakts, kad ir vairāki muzeja vadītāji vai muzeja vadītāji vietnieki Krievijā ir atlaisti pēc mūsu aizbraukšanas. Un tas ir it kā tāda, varētu domāt kaut kādu apstākļu sakritību, ka viena sieviete teica, ka viņai tuvojās pensijas vecums, bet viņa atgriezās no atvaļinājuma un pateica, ka viņas vieta ir likvidēta, viņa štata vieta. Tas bija Dudinkas muzejā. Tad arī Abanā, Krasnojarskas apgabalā, muzeja vadītāji vairs nestrādāja. Mēs bijām aizbraukuši otrreiz. Mēs mēģinām nekādi ar savu darbošanos vai parādīšanu filmā nekādi viņiem nekaitēt, bet tomēr var notikt tā, ka rajona vadībai vai kādam administrācijā, to zinot, rodas vēlēšanās cilvēku atlaist.
Tas vēl jau vairāk pierāda, cik svarīgs ir mirklis, kurš jums, var teikt, pavērās kā tāda, es nezinu, vai dieva dāvana vai kaut kāds debes pirksts, kas lika jums pievērsties šai tēmai. Un, dod Dievs, lai atkal būtu iespēja turpmāk pēc kāda laika to visu turpināt, bet šobrīd jūs teicāt, jau ir aizvērušās pilnīgi visas durvis, izpētes darbus austrumos, faktiski jūs nemaz nevarat veikt?
Protams, mēs aizbraucot uz pilsētām, uz Krasnojarsku vai Soļikamsku vai Magadanā, protams, nevaram piekļūt pie arhīviem, bet ir tā, ka grupā ir vienmēr kādi cilvēki, kuriem ir tieši viņu vecāki vai vecvecāki tur bijuši ieslodzīti vai nogalināti un ir izdevies tomēr pēc Krievijas likumiem tiešie pēcnācēji, ja tu var pierādīt un tev ir notariāli apstiprināts vai tev ir viss dokumentu kopijas, tad tu vari griezties šo savu tēvu vai vecētāju lietu saņemt un tur uz vietas viņu izskatīt. Tas jau ir tā mazliet nedabīgi, jūs tur aizbrauciet, tātad jūs iesniedziet, pierādiet, ka jūs esiet tiešais pēcnācējs, uzrakstiet pieprasījumu un jūs varbūt pēc nedēļas vai divām to saņemiet, nevis nākamajā dienā. Tā kā tas ir tāds risks uz turien doties un cerēt, kad uzreiz tu to vecā tēvu vai tēvu lietu saņems.
Jūs jau pieminējāt arī šo faktu, ka daudzi ārzemēs dzīvojuši latvieši vēlas pievienoties jūsu, varētu teikt, ekspedīcijām un izpētīt savu radinieku, piemēram, pēdējo adus vietu iespējamo uzstādīt tur kādu piemiņas zīmi un tā. Cik populāra ir šī lieta? Es esmu novērojis, ka daudziem ārzemēs dzīvojušiem latviešiem vārds Krievija jau izraisa vispār tādu iekšēju psiholoģisku reakciju un arī bailes patiesībā uz turieni doties. Tas nav turisms noteikti, tas ir kaut kas kā svētceļojumam varbūt pielīdzināms tāda iekšēja tikšana galā ar savām saknēm. Vai tā šobrīd latviešos raisās, notiek vai to dara aktīvāk Latvijas latvieši, ārzemju, kā mēs sakam, rietumu latvieši?
Tātad mūsu braucieni uz Sibīriju notiek reiz gadā, kad ir ekspedīcija. Tur brauc tikai un vienīgi pamatā tie, kas bija kā bērni, tur nokļuvuši vai viņu bērni. Mēs nekad neesam veidojuši tādas lielas grupas, kur varētu nākt tur 10 vai 15 cilvēki, kas brauk kā turisti. Mēs aicinājam vienu vai divus jauniešus, kas varētu braukt arī no Amerikas vai Kanādas, bet tas vietu skaits ir ierobežots, un mēs katru gadu esam ņēmuši tikai divus vai maksimāli trīs cilvēkus no trīndas bērnas. Katru gadu brauc Aivars Jarumanis no Kalifornijas un ir braukuši no Zviedrijas, no Kanādas, no Amerikas ir braukuši cilvēki, kuri grib redzēt tās vietas un kuru tuvāk vai tālāk radinieki ir bijuši tur izsūtīti.
Vai jūs domājat, ka ir pamodusies arī kaut kādi tiešām radi ar radiem atkal satiekās un tas nav tāds bišķiņ arī tabu vēl pirms 20 gadiem? Es pats, piemēram, arī nezināju, kas tās ir pa vēstulēm, kas laiku pa laikam iekrīt te no rietumiem, te no austrumiem. Katra ģimene, es domāju, ir tāds stāsts par to, ka, to labāk bērniem nestāstīsim. Tas mums tāda vēsture, ko uz skolu nedod Dievs aiznesīs.
Es ceru, ka tas laiks ir pagājis, ka bērniem nestāstīs tikai žēl, ka varbūt tas atnāca pa vēlu un daudziem bērniem nav tā interese tik liela. 14. jūnijā katru gadu, ka Latvijas televīzijā rāda kādu filmu par deportāciju, par aizvestījiem, daudz cilvēki ir teikuši, ka visa ģimene sēž pie televizora un arī bērni to skatās. Mums ir jāapzinās, ka mēs esam maza tauta un tā ir ļoti liela traģēdija, ka bija deportācijas, ka Latvijas lauka tika iznīcināta. Tā bija traģēdija, ka 44. Gadā vairāk kā 150 tūkstoši bija spiesti bēgt. Bet es esmu sev vienmēr teikusi, ka tik daudz gadu spētot šo vēsturi, tā okupācija, viņa nebeidzās vienā dienā, un deportācijas, viņas nebeidzās vienā dienā, un tās sekas ir jūtamas vairākās paudzēs, un es domāju, ka arī tagad, ka latvieši brauc projām, var jau teikt, ka viņi brīvajā Latvijā nejūtas tik labi, vai daudz un dažādi ir šie iemesli, ja? Bet tas tomēr ir arī kaut kāda atbalsta, tas nāk līdz no tā laika, kā Latvija bija okupēta, ka mēs dzīvojam Padomju Savienībā, jo tas jau nemaz nav tāds liels laika attālums. Tas taču tikai pirms 20 gadiem. Varbūt, kad mans filmas vai tas, ko es esmu darījusi, kaut dažos cilvēkos ar laiku varētu veicināt tā doma, ka nevajag no savas zemes braukt projām. Kā Aleksandrs Pelēcis teica, paliekiet ar savas zemes, saules mūžu vienvietu.
Vēl jau vairāk kontekstā ar to, ka daudzi jūsu filmās pieminētie varoņi bija spiesti vai viņus vienkārši aizveda. Ne visi viņi varēja atbraukt ar brīvu gribu mājās, kur nu vēl tika aizvesti bez šīs brīvās gribas. Bet brīva griba, protams, mūsdienās piemīt, nu, var teikt, ļoti daudziem, ja ne visiem latviešiem. Brīva griba, es ceru arī skatīties Dzintars Gekas veidotās filmas. Pēdējā, kā jau minējām, Dieva putniņi pieejama sibirijasbērni.lv mājaslapā, un jūs varat tad izzināt, varbūt Dzintra tuvākajā laikā viesosies ar savu filmu izrādēm arī kaut kur plašajā pasaulē, latviešu centros un daudz viet citur. Mēs raidījumā 21. Gadsimta latvietis tiksimies atkal pēc apaļas nedēļas. Arī šo un daudz citus ierakstus varat klausīties vēl un vēl un ieteikt arī saviem draugiem latvijasradio.lv un nu arī latviešu.com mājaslapā, kurā šķiet arī daudz un dažādas ziņas par to, ko latvieši dažādās pasaules daļās piedzīvo kopā. Uz redzēšanos!
Raidījumu veido Ancis Bogustovs, Paula Gulbinska un mūsu ārzemju korespondenti. Raidījumu producents Lukas Rozīns.